galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha julaay ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha ka gaaban 16-19 mitr band iyo bogeyna internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya oo mar kale ka hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday gobolka
ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shishasi hor leh maamulka la isugu abaabulayo sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrintan noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka soomaalida
dadka soomaaliyeed meesha doonaan baaha joogaane waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal oo ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah daanu dhowr kiisana ugu dambeeyaba xaggan waan joogay 80% dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq muqtada al-sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka ciraaq iyagoo ka jawaabay baaqii hogaamiyahooda deganaasho ayaa kusoo laabatay dhismaha baarlamaanka ciraaq kadib markii taageerayaasha muqtada al-sadr ay dhegaysteen baaqii hogaamiyahooda si ay ugu laabtaan guryahoodii tiro badan oo taageerayaasha muqtada al-sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga lagu magacaabo maxamed shaayac as-suudaani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha ee isbahaysiga siyaasiga ah ee shiicada al-sadr ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka ciraaq islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada sida uu hadalka u dhigay tallaabadan ayaa ku sifeeyey kacdoon isbeddel doon ah iyo diidmada cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee al-sadr ayaa xalay ka qayb galay mudaaharaadyo waaweyn waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliya caasimada baqdaad halkaasi oo xarun u ah xarumaha dowladda iyo weliba safaaradaha shisheeye madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa la kulmaya dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey qaaradda yurub uu ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii wariyihii jamaal khashoqji dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga ayaa maanta oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska emmanuel macron taasoo qayb ka ah socdaalka uu yurub ku marayo oo uu kasoo bilaabay dalka gariiga booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga waxayna kusoo beegmaysaa 2 toddobaadun kadib markii uu booqday dalkaasi sacuudiga madaxweynaha maraykanka jo biden maxamed bin salmaan ayaa fiidnimadii xalay oo arbaca ahayd gaadhay garoonka diyaaradaha ee orly ee caasimada baris halkaasi oo uu ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee faransiiska sida laga soo xigtay dowladda sacuudiga la taliyaha amniga qaranka ee boqortooyada britain sir stephen lovegrove ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta dagaal nukliyar ah oo u dhexeeya dalalka reer galbeedka oo dhinac ah iyo ruushka iyo shiinaha oo dhinaca kale ah taasi oo ay ugu wacan tahay sida uu sheegay hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dhinacyadaas khudbad uu ka jeediyey xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee washington ayaa lovegrove waxa ku sheegay in xiriirka diblomaasi ee ay leeyihiin reer galbeedka iyo barigu uu ka hoos maray halkii uu taagnaa xilligii dagaalka qabow lovegrove ayaa xusay in heerka isgaarsiinta ee ka dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo shiinaha uu aad uga hoos u dhacay taasi oo si xun u saameysay awoodda ay labada dhinac u leeyihiin in is-afgarad lagu dhammeeyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu hubka nukliyarka isku difaaco haddii mustaqbalka iskudhac militari uu dhexmaro iyaga iyo maraykanka iyo kuuriyada koonfureed maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa marar badan ka digay in kuuriyada waqooyi ay diyaarinayso in ay fuliso tijaabadeedii toddobaad ee nukliyarka tallaabadaasi oo maraykanka ay ka digeen in ay horseedi doonto jawaab deg deg a oo xoog badan khudbadii ugu dambeysay ee Kim uu jeediyay ee lagu xusayay heshiiskii lagu soo afjaray dagaalkii labada Kuuriyo taasi oo Kuuriyada uu qoyay looga yaqaan maalinta guusha ayuu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay si buuxda diyaar ugu yihiin xasarad kasta. Hanjabaadda hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay sare u qaadeen dhoolatusyada military ee markasta ay kuwaas oo markasta ka caraysiya Kuuriyada Waqooyi maadaama Kuuriyada Waqooyi ay u aragto isku diyaarin duulaan ka dhan ah. Halka dhigisay naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo maanta dib ugu laabtay magaalada Jigjiga muddo 7 ah oo ku maqnaa furumaha dagaalka ayaa warbaahinta wareysi uu ku siiyay safka hore ee garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Agjar ayaa sheegay in ciidanka deegaanka ay jabiyeen qorshe sanad la diyaarinayay isla markaana ay ku burburiyeen wax ka yar 3 isho. Dhanka kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in ay sameynayaan istaraatiijiyad labaad taasoo ah sidii looga hortagi lahaa kooxda Al-Shabaab isla markaana aan lagu sugay amaanka xuduuda. Warkan waxaa jijiga kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tani intii bilowday dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidanka Liibiya booliska dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu ku sugnaa furumaha dagaalka si uu markaas u dhiirigeliyo ciidanka. Haddaba madaxweyne Mustafa ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii uu soo dhamaaday dagaalkii waxana garoonka hortiisa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dawladda iyo shacabka magaalada Jigjiga waxa uuna madaxweynuhu kula hadlay afafka hore ee garoonka bulshada isagoo uga mahadceliyay guud ahaan bulshada deegaanka midnimadii ay muujiyeen sidoo kalena u mahadceliyay ciidanka Liibiya booliska dawladda deegaanka Soomaalida geesinimada ay muujiyeen.
Waxa ugu muhiimsan waxa weeye in ugaano fatax fariimood oo aan rabaa inaan ka sheego ahmiyadda ay leeyihiin. Taa ugu horreysa waxa weeye midnimada shacabka iyo wadaninimadu inay taariikh muhiim ah. Runtii annaga mas-uuliyiinta laftiga annaga waxay noo ahayd runtii balaal u hor leh bay noo ahayd. Yacni dadkani sida uu nabadda u jecel yahay, sida uu u go'aansaday muxuu ahaa 11 gobol dhammaan degmooyinka dadka ku nool inay yihiin dad mid ah oo isku dana oo aan goreyn qashqashaal iyo fikir khaldan. Runtii arrin la yaab leh oo cajiib oo taariikh ayay noqotay. Aad dad mahadsantihiin shacab ahaan. Aad iyo aad iyo aad uma maqnayna shacabka naga gobolnimada iyo sharafta iyo karaamada annagana noo yeelay iyaguna isu yeelay cidamadeedii nagu yeelay. Aad bay shacabku mahadsantihiin. Hadda koowaad shacab kale ma hadda labaad waxaa la ciidamada haliyeeyada muxuu ahaayeen gaarka oo runtii ciddii joogtayna ay garan karto ciddii meesha joogtayna ay garan karto geesinimada nimanka isxilqaanka iyo nafurida ilaa halkay ka taagan tahay. Runtii ciidamadeennu waxay jabiyeen qorshe ugu yaraan sannadda diyaarinay ayaa ay ku burburiyeen waxa 3 isho ka yar aba yaraatay. Marka way ku tusi kartaa qorshaha intaa leeg ee 3 saa lagu burburiyey waa garan kartaa ciidanku si toos ayuu iyagu u abaaray. Fursad buu u diiday meel ay fadhiistaan. Haddii fursad la siin lahaa kolay mina aasaan kolay wadi istaagaan runbay samayn lahayen. Marka runtii ciidamadu aad iyo aad iyo aad u mahadsan yihiin geesiyaal weyn oon garab istaagno annaguna kale maalmaha soo socda waxyaalo muhiima oo aan ku muujinayno wanaagga ciidankaas ay sameeyeen abaalgudka uu mudan yahay ayaan samayn doonaa haddii aan la yidhaah.
Madaxweynaha ayaa sheegay arrinta ahmiyadda u baahan ay tahay feejignaan dheeri ah ee gudaha deegaanka maadaama laga yaabo inay jiraan, ayuu yiri, dad cadow ah, sidaa darteedna loo baahan yahay taxadar dheeri ah.
Fariinta saddexaad waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in aan feejignaan dheeraada muujino. Feejignaan dheeraada gudaheenna dad cadowa ku jiraa jira soo gelaya. Marka haddii 4 sano ay keentay waxoogaa inaan seexanado xagga nabadda aan isni meel walba dadka u furo oo xiriirkii hala hagaajo aan isnay waxaanoo kale in naga iman karo. Waxay noo tahay baraarig hor laysaguna inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino fikirka Al-Shabaab iyo argagixisada iyo ficilkooda toona fursad yar inaan siinna maaha.
Madaxweyne Mustafa ayaa geesta kala sheegay in qorshaha wejigii koowaad ee dagaalka uu soo dhamaaday kana warbixiyey sida loo jabiyey kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday deegaanka waxa uuna sheegay in khasaare ba'an ay u geysteen kooxda Al-Shabaab guushaasna uga mahadceliyey ciidanka Liibiya booliska deegaanka.
Tan kale waxaa weeye qorshaha wejigii hore uu dhamaaday argagixisadii saddexda aag isku dayay inay kasoo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay wax la qabtay iyo wax la diyaar garay xitaa kuwii ciidankeenna inay waxyeelayaan maalinka hore ay u suurto gashay saddex laab ayaa laga dilay. Taa laga waa taa saddex laab wixii taata weerara ciidankaasi
ciidan plaas ku shiiday ma hayn runti ciidan cashar adag u dhigay ayay ahaayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin agoontoodii iyo inuu ahaayey ciddii eeladahayd iyo wuxuu dhibaatooyinka waa la qeybsanayna xukuumad ahaan
gabagabadii madaxweynaha deegaanka ayaa sheegay in ay sameynayaan istaraatiijiyad labaad taasoo ah sidii looga hortagi lahaa kooxda al-shabaab oo aan lagu sugin xuduudka isagoo tilmaamay madaxweynuhu in arrintaasi ay jiraan dad ka falceliyey waxa uuna sheegay in arrintaas aan fikrada qaldan la gelinin xuseyna madaxweynuhu in ay rabaan xad amni ah balse ayna rabin dhul ay cid ku haystaan
ugu dambeyn waxaa jirtay buqashadii feerfeer maalinkii dhaweyntay waxaan nidhi ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shishasi horle maaluug la isugu abaabulayo sidaa daraaddeed istraatiijiyadda labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrinta noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin arrinta noocaasi dadka hadlay ka falceliya baa jira walaalaha naga jamhuuriyadda soomaaliya ka falceliya baa jira waxaan leenahay soomaalinimada iyo duhayay karaamada shacabka soomaaliyeed meel kastuu ku nool yahay soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto cid naga jecel diiganaga iyo laftanada haddii la shiido waxaa laga helayaa soomaalinimo laakiin waxaa loo baahan yahay in wixii dara duhay laga garanaa fiican haddii marka ay soo qaadayaan weerarka iyadoo la arkayo cid waxay qabanaysa ayna jirin waxaa lala mid tahay maalin walba daaradda agtaada cid kasoo imanayso la dhacaysa gurigaaga maalinba muraadis la jabiyo dibin aad u samayso ma soconayso halka haddaad ugu tagto ad uga dabagashana ade qofka xaafadda la kuma odhan kar maxaad iga daba jirin waayo isagay tahay inuu kaa qabtadii mar waxaan leenahay mas-uuliyad baa ka saaran arrintaas inay iska xil saaraan annagu waxaan nahay dad soomaalinimada jecel soomaali jacayl wakiyaan calanka u bedelayni eenu astaanta soomaalida uga dhex muujinay sidaa daraaddeed in maaragtay fikra khaldan arrintaa la geliya maha waxaanu leenahay uun annagu xag amni dhulaanu cid ku haysanaa ma jirto xuduudaan cid ku haysanaa ma jirto laakiin cidda xaggaa joogta waxaa iska xil saarto muxuu ahay 10 kilomitr meel halkanay ugu jirta oo shabaab isku urursanayso oo loo dhaqaaqay maxaa lagu macnayn karaa sax maa baa leedahay arrintaasi aan kala garbaxno arrintaan haddii wax laga qabto sababaanu annagu meel kale u doonna ma jirto
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ururka al-shabaab ayaa shalay qaraxiyo dad badan ay ku dhinteen ka geystay magaalooyinka marka iyo afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhowaanna waxa ay gudaha u galeen dalka etoobiya haddaba maxay tahay sababta xilligan ay al-shabaab u kordhiyeen weeraradooda wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si gaar u dul istaagay siday kaa go-antahay xukuumaddu soo dhisi doona la dagaalanka al-shabaab xilligans al-shabaab ayaa bilaabay inay geystaan dilal qorshaysan qaraxyo iyo duulaan ay ku qaadeen gudaha ethoobiya gaar ahaana dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiya haddaba maxay ka dhigan tahay weerarada al-shabaab hadda ay geysanayaan waxaa su-aashaasi aan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed
weerarada al-shabaab hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasi jireen marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxay laba isdagaashana hadduu waliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awoodoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina dee horeyba isaga muuqatay marka waxaas leeya wax la yaaba ma ahan
khubarada ka faalloota ammaanka ayaa sheegay inaan la qiyaasi karaynin awoodda al-shabaab inta laga gelayo dagaal foolka foolo dhexmara al-shabaab iyo dowladda soomaaliya oo garab ka helaysa howlgalka admis sida uu sheegayo cabdisalaam guuleed
weerarada al-shabaab hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasi jireen marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani asbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah aan u sheegay inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxay laba isdagaashan hadduu leeyahay qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormartaa weerarka marka waxaan arkaa al-shabaab inay tusayaan dawladda Soomaaliya in ayagana ka go'antaa inay la dagaalamaan dawladda Soomaaliya awooddoodana ay soo bandhigaan cadawtinimadoodina ay horeba isaga muuqatay marka waxaas leeyahay wax la yaabo ma aha
al-shabaab ayaa dhawaan gudaha u galay dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaana la sheegay inay ka gudbeen laba jaho haddaba maxay ka dhigantahay duulaanka al-shabaab ay xilliga ku qaaday Itoobiya waxaan su'aashaasi hor dhiga Abdisalaam Guuleed
Itoobiya gelitaanka al-shabaab ay galayaan maanta xogta aan hayo ama xogaha aan helayo waxa weeyaan shabaabka Itoobiya galayo maaha shabaabka Soomaaliya joogi dabcan madaxdu waa isku madaxdi dhaqaaluhu waa isku dhaqaalihi xiriirna wuu ka dhexeeya laakiin ciidanka Itoobiya galay waa ciidan si gaar loo tababaray si gaar loo aruuriyey meelo gaar laga soo xulay talagalkuna ah in Itoobiya lagu la dagaalamo mustaqbalka dhowne ay doonayaan inay magac cusub oo maaragtay ka duwan midka al-shabaabka Soomaaliya inay magac cusub u bixiyaan laga yaabo inuu qayb magac ay ka raacaan laakiin magac cusub ay doonayaan inay u bixiyaan shabaabka Itoobiya galay waxayna doonayaan inay weerarkaasi wadaan hadii aan laga hortagin
Cabdisalaam Guuleed talay ku xigankii hore hay'adda Nisa ayaa u sheegay VOA in sababta xalliga loo dareemayo wada al-shabaab ay tahay in shantii sano la soo dhaafay dagaal toos ah la gelin waxaana xusaa wada al-shabaab 2014kii iyo al-shabaabka maanta aysan isku mid ahayn marka laga hadlayo awoodooda
waxaan isleeyahay isbalaarinta al-shabaab waxay badan ba sabab ay u tahay way ismahdiyeen oo demeesha waxa ka baxay duqeymihii hawada ee Mareykanka uu ku hayay sababta waxaad arkaysaa tababarka ay sida muuqata ee dhoolatuska u sameeyayaan oo awleysan ku dhicin inay meel intaas laag isugu yimaadaan intaas laag meel isugu yimaadeen iyo weerarka ciidamada Soomaaliya ku aamisay dhulka ku hayeen oo runtii ayadana maartay meeshii aad maradin aad loo gaabi marka bilaha soo socda ayaa sugeynaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo iskaashiga caalamka iyo gobolku waxa ay ka sameeyaan iyo dagaalka ay al-shabaab sidii loogu hortagi lahaa qorshaha runtii in badanna waan iriyay al-shabaabkii 2014-2019 iyo al-shabaabka 2020-2021 isku al-shabaab ma ahan dagaalka lagu qaadayna dagaalkii lagu qaadi jiray ama maanta ay mudan yihiin in lagu la dagaalamo ma ahan qorshihii iyo qadadihii hore ma ahan in lagu la dagaalamo qorsho cusub ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maaragtay wada cusub iyo waji cusub in lagu la dagaalamo in laga yaabsado in lagu kadiyo in laga kormaro fahamkooda iyo qorshahooda u baahan yahay shabaab ee waxay qiyaasayaan in Ameerika sugayaan in lagala dagaalamo uma baahna maanta
dadka ka faalooda siyaasadda iyo qubarada amniga ayaa qaba in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar labaad loo doorto xilka madaxtinimada oo xog badan ka haya markay timaado la dagaalanka al-shabaab waxaase xilliga si weyn isha loogu haya xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre iyo wax ka qabashada amniga Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kale xil dhibaato ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa socod isugu jira xog ururin iyo in gargaar la gaarsiiyo dadkii ku barakacay dagaalkii dhexmaray al-shabaab iyo ciidamada Itoobiya ku tagay deegaanka Ato oo ka mid ah goobihii dagaalada culusi ay ka dhaceen dadkii colaadahaasi ku barakacay ayaa hadaba bilaabay in ay guryahooda dib ugu laabtaan warbixin arintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Bakool ayaa gaaray deegaanka Ato oo ka mid ah deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyo Police. Ujeeddada socdaalka xildhibaanada ayaa ahayd sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ka barakacay deegaanada lagu dagaalamay oo haatan dib ugu soo laabanaya deegaanadaasi. Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray deegaanka Ato ayaa VOA u sheegay in deegaanka Ato ay u tageen sidii ay ugu kuurgali lahaayeen khasaaraha ay geysteen dagaalada dhowaan halkaasi ka dhacay iyo gurmad bini'aadnimo in loo fidiyo dadka dagaaladaasi ku barakacay.
Magaalada Ato oo ahayd meelihii ugu darnaa ama meeshii ugu darnayd ee dagaalada adawga argagixisada ay ku soo qaadeen ayay ahayd maanta nimid runtii degmada Elbedan kasoo baxnay markii aan nimid Ato waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka maamulkii ilaa iyo 10 kilomitir markaan soo marayni bay naga hor imaadeen, aad bay noo soo dhaweeyeen, aad bay ugu farxeen, wayna hadleen, runtii muraalkooda aad u dhismay, aad iyo aad bay ugu farxeen inay dowladda soo gaarto. Xildhibaanadii deegaanada laga doortay deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool u dhashay, gaar ahaan meelihii dhibaatada ka dhacday u dhashay, sida Elbede iyo Aate iyo, inay yimaadaan aaday ugu farxeen, aaday usoo dhaweeyeen. Insha allah waxaan rabnaa beri iyo wixii ka dambeyn inaan la kulmo bulshadeeda qeybaheeda kala duwan, dadkii soo barakacay iyo dhibaatooyinkii kale dadkii gaareen.
Waa gartay in xildhibaane saameynta dagaalada halkaasi ka dhacay ka dhashay maxay tahay?
Dagaal culus baa ka dhacay halkan, dad badanaana ku dhintay. Sidaa daraaddeeda waxyaabaha marka annaga waxaa ka qaxay dadkii deegaanka inta badan. Barakacyaal baa markii hore joogay, barakacyaashii baa haddana sii barakacay. Walow hadda ay kusoo noqonayaan dadkii ka barakacay oo dhammaantooda, maadaama loo sheegay inay dowladda soo socoto, mucaawina lasoo wado oo runtii gargaar loo soo wado yaa loo sheegay. Marka dadku waa kusoo noqonayaan, dib bay noloshii usoo noqonaysaa.
Xildhibaane, maadaama deegaanadaasi aad loogu dagaalamay, rajada laga qabo in deegaanadii iyo susocodkii ay caadi ku soo laabtaan, dadkina ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, intay la eg tahay?
Waa khasab waaye, insha allah waxyaabahan u nimid ay ka mid tahay. Anigii waxaa isu soconna xildhibaankii isagana deegaanada laga doortay iyo xildhibaano badan baan wada soconay markii hore. Degmada Elberde ayaan isla nimid. Inta badan xildhibaanadii sanataradii waa noqdeen oo si ay dowladdii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii guddoomihii baarlamaanka warbixin ay ugu geeyaan, anigii iyo xildhibaan mashruuc halkan ku hadnay, labadaanada halkan nimid. Waxyaabaha u nimid waxay tahay inaan dadka dhiirigelino, la hadalno, shacabka ka eriyaan cadowga, ay hal dhinac isugu cadowga dhinac isugu maraan, isla markaasna ay kusoo noqdaan amnigoodan la sugi doono. Insha allahu arintaas waay waxyaabahan u nimid, inaan dhiiri gelino ciidamada, inaan bulshadii yaan waxaan qolo u keennay daawo iyo raashiin iyo gurmad baan u keennay. Marka waxaan rabnaa in insha allahu haduu ilaahay yiraahdo dadka kalena inaan ugu baalno inay kusoo noqdaan guryashoodii. Ay nabad tahay, aate nabad tahay.
Gargaarka aad gaarsiiseen deegaanada lagu dagaalamay yaa gacan idinka siiyey?
Dowladda federaalka ayaa ka qayb qaadatay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa arintaas kasoo shaqeeyey safarkanagii iyo qaabkii gurmad naga soo gaarsiin lahaa. Runtii dhowr diyaaradood baa timid. Waxaan kaloo rabaa inaan halka mahad ugu celiyo wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, oo runtii markii ra-iisul wasaaraha amar ku siiyey susoo taagtay hawshan, kana horumarisay howlihii kale ee socday. In meelihii dagaalada ka dhaceen oo dhibaatada ka dhacday bay ahayd, runtii mahad baan u celinaya iyadana. Dowladda dhammaantooda waxaa la isku abgartay in gurmad la gaarsiiyo. Intii haddana soo gaartay oo Elbed kusoo degtayna waa soo rarnay, intii meelahan loogu talagalay. Weliba magaalada Elbed waxay ahayd magaalo oo runtii dagaaladaas kama dhicin. Wax dan baan u dalabnay, laakiin intii hadda la keenay dhammaantood waxaan usoo rarnay meelihii dagaalada ka dhaceen, sida Aato, Yeed, Washaago iyo dhammaantood waa la gaarsiinayaa mucaawinadaasi. Mucaawino kalena waa dalabnay, way soo socotaa. Hay-adaha samafalkana waa la hadalnay. Waxaa kaloo jirta intaan joognay degmada Elberde waxaan la hadalnay hay-adaha samafalka. WFB ba waxay noo ogolaatay dadka barakacyaasha ah iyo dadka deegaanka ah iyo dadka kaloo dhibaatada soo gaartayba 4,000 oo qoys oo 6 bilood lacag ugu shubayso telefoonadooda ayay WFP kasoo jawaabtay. Baaqi aan jeedinay hay-adaha kalena waxaan rajaynaynaa inay kasoo jawaabi doonaan hadduu la yidhaahdo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa degan xaaladda deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaqo oo 19-ka bishan uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada Liyu Boolis iyo kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gurmad u fidinaysa dadka ku barakacay dagaaladaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka Soomaalida. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Kulan waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. saboolnimada baaxsan ee ka jirta dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ayaa sanadba marka ka dambeeyay sii xoogaysata. Taasina waxaa loo sababeeyay abaaraha soo noqnoqda iyo colaadaha dabada dheeraaday, shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iyo dadkii xoogga ahaa ee shaqayn kari lahaa si dakhliga qoysaska iyo guud ahaanba bulshada uu kordho. Sidoo kale wax soo saarka beeraha, kalluunka iyo xoolaha ayaa aad ugu yar Soomaalida. Sanadahan dambena waxaa la aaminsan yahay in dhaqaale badan bulshada Soomaalida ka soo galo siyaasadda, gaar ahaana shaqsiyaadka xilalka haya amaba ku jira dowladaha iyo maamulada halkaasi ka jira, waana sababta inta badan keenta in xilraadiska iyo xafiistoonka Soomaalida uu kor u kaco markasta oo ay doorasho dhacdo amaba isku shaandhayn loo dhagtaagayo. Sidoo kale qoysas badan ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay Soomaalida qurba joogta dibadaha ka soo diraan. Taasina waxay keentaa in sanad kasta Soomaali tiro badani ay dibadaha u tahriibaan iyagoo maraya jidad halis badan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dagaaladii Soomaaliya dabad joogay ay dhaceen, dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen. ama macallimiin ahaadaan ama dhakhaatiir ahaadaan amaba dee dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaay oo joogi lahaa ayay u badnaadeen. Dadkii wax badani kama soo noqon. Marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanayo oo dhan inay ka tagaan wadankii. Tan ah kuwii miyiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan. Oo dee arrimo badan baa waxaa loogayay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen. Caruurtoodii dhalinyaradii xoolo ahaayeen lahayd ay ku taariibtay, qaarkood ku dhinteen. Taasina waxay keentay in xoolihii miyiga ee cududa u baahnaa in nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin. Ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay runtii waa arrin dee aad iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadka ugu geysatay.
Waxaa taasi dheer, manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada, intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan. Fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haybsatay dadka Soomaalida. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Run ahaantii haddaynu dadkii geedka soo qaadno, geedkii haddaad maalin ballaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiriddii, jiridduna maaragtay ma noolaanayso. Run ahaantii dhibaatada ina haysata waa saad sheegtay, hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ee kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda inuu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dowladu ma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura, markay abuuraan iyagaa loo shaqeeya. Marka hadda waxay noqon dhulkii Soomaalida oo dhan ay deganayd in haddii la rabo in daar la dhiso Hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi inuu wax qabto oo dadkeenni lala yahay cududii yaraatay. Marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadlo la yihahdo sida tanu si maaha maxaynu yeella, sidee baynu ubadkeennina ku joojinaa, wax ugu qabanaa, fikirkana intaa laga dheereeya.
Badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyad dad kale leeyihiin, halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaale buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar. Balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiye.
Sababa kan baa keena tahriibka, laakiin dee haddaan usoo leexanno su-aasheena iyo dadka Soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa, horta waxa sal oo ah deganaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah. Dacano dhowrkiisana ugu dambeeyaba xaggan waan joogay 80% dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin 70-80% waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maarata dowladaha u shaqeeya. Haddana dhalinyaradii marka ay dee waddankii ka yimaadaan ay halka kasoo ordaan uma muuqato in dhibaatadii ka weyn ay ka horeyso. Oo labdigoogu marka ay Mareykan iyo Canada iyo Yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ay xitaa yaqaaneen iyo waxa ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusubay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan. Marka dadku Soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaane imaashaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta. Duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mandaqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta waqti fog lagaga baxo.
dal kasta oo dunida kamid ah wuxuu ku xisaabtamaa xooga dhalinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaala iyo khayraadka uu leeyahay.
Markii hore waxaan ahaa ardaydii 2006 iskuulada secondary-ga ka dhamaysay magaalada Hargeysa. Markaan iskuulka secondary-ga dhameeyay waxaan tagay Ethiopia caasimadii Addis Ababa anigoo markaa raba passport Kenya samaysto si aan Hindiya u tago aan jaamacad dabadeed u tago.
Maxamed Xuseen waa nin dhalinyaro ah oo markii uu dugsiga sare dhameeyay halkii uu jaamacad iyo waxbarasho sare ka raadsan lahaa tahriib aan ku talagalahayn ugu jeexay.
Arrintaas waxa aan kala tashaday faamiligayga waxay nagu taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaas oo aan Mareykanka tago oo qurba ay qalqaaliyaan iyo doof oo anaka waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo. Marka halkaa waxaa ka baxay meesha ka baxay halkaygii ahaa inaan waxba ka barto India sidaasaan markaa doofba ay galay markii aan Ethiopia tagayba. Ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waqtiga qoys aad u tira badan bay ahaayeen. Marka qoysaska aadka u tira badani waxay wada joogeen meesha inay doof ay baa faliga sugayay oo diyaaradda u sugayay. Marka hawshaas annagoo meel fiican noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo la yiri dhiig baa la qaadayaa rajada doofkaasina saas uu ku baaba'ay.
Kadib markaa maxaad go'aansatay xageed soo dhaqaaqda?
Runtii dadku way kala duwanaayeeno ceyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxda lagu horanayo aad ninkaas boofs baa ku dhacay. Marka dadka weydiisoyl maxaa ku dhacay iyo qeyb koomaga sheegay way jirtay laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo waddo kale waddada dheer saxaraha la marayo ee badda la marayo ee taxriibta waan go'aansaday anigu kowde
waan gartay.
Su-aalkaas waxaan bilaabay 2008 sidii aan moodaynay markaan guurgalay inay noqonay waxay ahayd waddo adagoo dhib badan haatii waxaan go'aansaday waddada taxriibta ah ee dheer ee darxumada iyo dayaca badan leh.
Waan gartay. Marka safarkii Kenya Suudaan baad ku tagtay, Suudaan maxaad ka raacday Liibiya?
Suuka xiriiriyo walaalaan suuka xiriiriye marka hore Nairobi baan ka tegay. Go'aanka markaan qaatayba Uganda iyo Nairobi bilowgii taxriibtaba taariikhdu way adkayd oo waxba nagala kulmay laakiin waqtigu iska kaabayay saa darteed markiiba haddana Uganda markaan tagnayba waxaan tagnay waxaan meesha gudubnay Suudaan. Runtii intaad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda. Markaa dad baa jira tahriib ku shaqaysto intaaba kaaga dhigay wax weyn lacag badan kaa qaadaya loo dayaco dhib badano aada u mushkilad badan ku gelinaya adigu Suudaan baanu galay markaan Uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa. Marka socdaalka iyagu saas uu socday waxaan ku soo jirnay dalka Liibiya naga saxara markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey 3 jeer. Saxaraha waxbaa naga qabsaday, badda waxbaa naga qabsaday, dhibaatooyin baa naga qabsaday, dalka Liibiya laftarkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday, jeelasha aanu galay dhibaatooyin baa naga qabsaday. Markaa runtii waxyaalaha aan kasii xakay waaye kamid tahay waxyaalaha igu kalifay in aniga oo dalka kusoo noqday oo kasoo noqday intaas oo 1000 kilomitir aan han iyo har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibaysa Soomaalida aan waxa kan idhaahdo.
Maxay Soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Professor Saciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxa keenaya sal adigu hadalka ku bilowday dadka Soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan. Marka markay dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan. Marka ay waddankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markay xag yimaadood inay la qabsadaan u fududay inay dhaqanka cusub ama ay waddankoogii dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan. Marka markii meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan. Saddexaad oo aan filayay mid aad u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan. Marka qof waxaad arkaysaa ka yimid wadamada Scandinavianka ah, marka markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama u moodayaa dhaqankii Scandinavianka uu ka sitayn lagu dhaqamo kaasi u fiican yahay, oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado. Midaa kadaba ka yimiday Ruushka iyo wadamadii Soviet Union school intinaam wax kusoo bartay ama ergaa deganaan jiray shucuyadoodayba wataan iyo dhaqankoodii. Kuwii reer galbeedka ka yimidaba imanaya kapitalismki iyo raysalmaaliyadda wax laydhahaba iyaguna wataan oo wax ku leeyihiin free inuu noqdo weyaan market kulturadii dadka soo fargelisa maaha qofku waa inuu shaqaystoon dowladda wax ku sugin. Kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carbeed bata. Markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiiseen ama wax u dhexyaal oo ay ku heshiiseen inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay saare cidla nuur oo nala socodsiinsay barnaamijkaasi bandhigga v o a. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu haya xuseen xasan dhaqane.
waxaa la tilmaamaa in inta badan dhalinyarada soomaaliyeed kuwooda waxbartay in sanadahan dambe aanu dalka ku hakan, iyadoo loo sababaynayo fursadaha shaqo ee dalka laga heli karo oo aada u yar. haddaba dalka ma ka jirtaa shaqo la'aan dhalinyarada ku qasbi karta in dalka ay ka haajiraan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariif Cabdulaahi Xasan, guddoomiyaha ururka dhalinyarada aqoonyahanada gobolka Hiiraan, iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi oo u dhaqdhaqaaqa horumarka dhalinyarada gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya Shariif Cabdulaahi.
anigu waxaan dhihi karaa horta waxyaabaha sababaya waxa kow ka ah maaragtay maamul xumi jirto iyo nidaamkii oo burburay oo maaragtay dowliga ahaa oo gacanta ka baxay, iyo dadka nidaamka maamulka ahaayo oo maaragtay aad moodid inaanay aqoontii wax ku oolka lahayd aanay meesha ka jirin. waa qodob. qodobka kalena waxaan leeyahay maaragtay dhalinyaradii waxaa wadanka ka jiro maaragtay eex xagga shaqooyinka jiro eexa ka jirto. eexda waxaa ka mid a in maaragtay qof walba uu qofkiisa garabka ku wato oo aqooni waxaas uuna u fiirinaynin oo u fiirinayo maaragtay waa saaxiibkey, waa qaraabo iyo wax la halmaalo. marka waa qofkii uun moralkii ka jabayaa, kadibna waxa waa wadanku ka hulaalayaa isaga dhaqaaqaya.
waa mahadsantaha ku soo laabanaya Shariif. Cabdinaasir,
waa mahadsantahay walaalkeena waa maqlayaa. runtii waa ka ra'yi duwan aniga, lamana qabo ra'yiga hadduu ka dhawaajiyey. sababta aan dareemi karna ama dhalinyarada inta badan maantay wadanka uga baxayaan ama duruufihii uga baxayaan hadda dalka ma ka jiraan, sababtan waxay tahay inta badan waxaan dareemaynaa ninka dhalinyarada ama tahriibayo ama raba inuu wadankii ka tago keliya waxa uu fiiriyaa ama uu arkaa nimay saaxiib ahaayeen ama nin dhalinyaro horeto saaxiib u ahaay oo wadankii ka tegey ama meel kale tegey oo saaxiibkaaba wuu tegey, tag camal hadaf oo u muuqdo uma baxaan dhalinyarada. fursado muuqdo oo dalkan ama hadii shaqo noqoto ama hadii noqoto afkaar fikrada kaleeto ee halabuurnimo noqotana dalkooda iyo dhulkooda hooyo ayay ku helayaan, ku waxbarteen, ku soo koreen, ku barbaareen, fahmayaan ehelkoodii qaraabadoodii joogaan, dhiig soomaaliyeed dad soomaaliyeedii joogaan. marka aniga iima muuqato sabab loo taariiba.
waa mahadsantahay Cabdinaasir. Shariif, sidaa maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay duruufta ku qasbaysa dhalinyarada ma ahan dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo keliya, laakiin dhalinyaro kale oo ay asxaab ahaayeen oo dalka dibadiisa aaday markay arkeen facebookyada iyo sawirada lasoo dhigayo, taasaa maaragtay laabkaca u keentay.
waxyaabaha horta Cabdinaasir horta uu sheegayo uma malaynaa horta wax maaragtay macquula ma noqon karaan markii loo fiiriyo aragtida wadanka ka jirto. waxaas waa qof meel isku sawiray hal shaqsi iyo laba kamida iyo wax saas iyo wax iyo kaca waa laga yaabaa inay ku aadaan, laakiin wax noocaa ku tegi waa jiraan. laakiin wadanka waxaa ka jirto dhaqaale xumi aada u daran, sababtoo waxaa dareemi kartaa hadda adigu ma isimcashid lacag ودك أوليه وعايش معش على عق مارك إلكترونيك أو هواء وقفكي ونجرني وح قابك كوش عطيه ذاتك قاركود بيقولي يا بيان مركز وشيكتو نظام كده قاله أما كابياش قاله بربوري هرب بربوري ودك أكجرين إياه شغوين كي ودك أكجري وقعد وياه وسيدي الربيع الوهير كده تيل هلانا لو قادنا يا قاب مارك في ملي أما قبائل لو كلا قوسنا iyo accessibility iyo yar meelaha qaar kood in ka shaqeyn karin dadka hadii shaqo laga helo oo qofki ku leeyahay waa lagu dilayaa waan ka baqaya iyo qofki oo loo ongoleyn ee xaqi maratay nidaamki maamulka inuu kamid noqdo aqoontiisii uu ku kabo oo sara u qaado in la helo maratay adeeg macquul ah oo soo jiidan karo xagaas ka ima karo iyo maamulki xaqiisi wixii laga helay oo aan si sax loo helaynin oo ba qof lagu sii qoray ee aqoontii ehel u ahayn mar hore la sii balan gareeyay marka waxyaabahaas waa waxyaabaha dadka tahriibinayo waxa ugu xun oo meesha ka taagan waa arimaas waa
haye Cabdi Nasir
horta ninka dhalinyarada markuu wax bartay deegaankiisa ku soo koray waxa runtii wax dareemi kartaa qarashka inta la'eg uu ku baxay markuu waxbarashadii soo dhameeyo waxaalkay wuxuu ka sheegay wuxuu ka dhawaajiyay in hata shaqooyinka qaar ama meelaha qaar inay yihiin hata graduation sidaan hadda la socono inta badan shaqooyinka soo baxay waa la soo dhijiyaa imtixaan aan loo gala hadii kuwa dawli yihiin hadii kuwa ganacsi yihiin hadii shirkado yihiin daruurta marka taagana waxay tahay dhalinyarada ama halkay ku baaroogsanina waxay tahay ninka dhalinyarada wuxuu aaminsan yahay markuu jaacada soo dhameeyo inuu hore xafiiska fariisto taasna mid suuro gelis ma qofku inuu sabra asagu la yimaado fikir halabuur la yimaado tusaale hadda dalka waxa ka jiro shirkado maalgelin jiro oo dadka maalgelin u sameeyo qofka fikrada ganacsi la yimaado ama waxyaabo socon ah u yimaado kale qof dal maal dad maalgeliya jiro shirkado maalgeliya jiro ninka dhalinyarada waa fikiraya maskaxdiisu ka shaqeysiinaya kadabadeedna fikirkiisa halabuurnimo la yimaado ganacsi ayuu shirkadii maalgelintu la tagaa shaqadiisa la abuuraya baahi weyn ma hayso mid kale to hadaan u sii raaco tiis u sii raaco dalkii ninkii wuxuu ku bartay qarash ku baxay tusaale waa tahriibi waxaa laga yaabaa in lacag magafi uu qabsado ama meelo kale lagu ooto ama meelo kale qarash ku baxay waalidkii ama dadku dad badan oo guriyoodii gaday aragna dhibaato badan kasoo gaartay lacag ku baxday 10,000 ama 20,000 ku baxday ninkaas ma la dhigi karaa marka baahi faqri ayuu u taariibay sababtoo ah intaas oo dhaqaalaha wax laga yaabaa inuu ku fariisto waxbarashadiisii la ay taariibkii inay 3,200 ku fariisto taas marka waxa loo sameyn karay fursad kale oo shaqo abuur loogu sameeyo ganacsi ku sameesto dadkiisii deegaankiisii dhulkiisa soo joogo
okay aya Sharifa
aanu waxan leeyahay maxaa keenay inuu aanu gaano ama ninka dhalinyarada wadanka ka baxo waxa horta sababay waa maxay lacagtan soo goorma imaataa in lagu baxsho qofkan tahriibay qofkii wuu tahriibay waxa meesha ka waday uu lacagtii u sheegay walaalkay lagu geliyay waa maxay waa sabab meesha ka jirta soo ma hal abuurka uu sheegay uu leeyahay hadda hal abuur baa jiro oo wadanka ka jiro marka aniga aan rabo inaan investment la sameeyo oo bangiga aan u tago wuxuu leeyahay damiinkan qofkii damiinta marka aan u tago wuxuu leeyahay maxaad ku bixinaysaa waxba ma haysatid xagadka keenay waxaad ku bixinaysaa kuma damiini kariyo iga leh hadda shahaadi gudisho nafta ii keentay marka iyadoo caqabada jirto qofkii uu cararaa marka inuu wadan ka baxa waa sababtoo ninkiina ma ongolo inuu damiinto ninkan wuxuu leeyahay hal abuuraa la sameynaya halka ninka hal abuurka samaysanaya waa nin ganacsada ah oo dakhligii dadkan qaab hore ku helay fursad ku helay anigana ma awoodo oo waxaana qof maaragtay jaacad ka soo baxayo jeebkiisu mariy dharka aan wataama waxa laga yaabaa inaan dhowr sano ka hor aan iibsaday hadda aan waxba gadi karinba marka uu tahriiba kadib ayaa guryihii iyo agabkii yiilay ayaa dib loogu noqonaya asidkii dadkan ay haysteen dib loogu noqonaya waa baaba ay marka laba khasaara dhacday bal fiiri khasaaraha koobaad waxa waay asagii qarash lagu baxshay wuu soo noqday waxba waayey wuu tahriibay asidkii dadku ay lahaayeen noloshooda inay maaragtay kaga badbaadaan inay guryihii kiraa ay ku galaana waa la gaday oo asagiiyaa lagu bixiyey ku dhimaya lama garanayo ka badbaadayaan lama garanayo waa laba musiibo oo dadkii qabsanayso
Cabdi Nasir markay noqoto in dhalinyaradii ninkii dhalinyarada oo tahriibo oo dalka dibadiisa tago waxyaabihii uu dalka ku bartay hadday noqon lahayd caafimaadka ama cilmiga beeraha wadamada Yurub ma kaga shaqeeya
maya runti ninka maanta meeshaan aan wax ku bartay oo heer jaamacadeed asigoo master inuu kasoo baxa laga yaabo heerka labaad kasoo baxay haddii uu maanta taariibo uu wadamadaas kala tago wuxuu fursadii asoo dalkan hadduu shaqo ka heli lahay uu fursad ka heli lahay meel fiican ama greej fiican uga shaqayn lahay hadduu tago dalalkaas dibadda ama dalalkaas yurub hadduu tago taariib ku galo uma suurageliso cilmigu bartay inuu ku shaqeeyo sababtoo tahay asoo maanta cilmiga caafimaad soo bartay ama kii beerihi soo bartay ama dhaqaalihii soo bartay waxaa laga yaabaa inuu naf ka raadiyo inuu xataa clinic noqdo nadaafad noqdo uu nadaafad ka shaqeeyo taasna waxay sababi kartaa marka niyajab hor leh ma dhihi karno wax inuu wax soo saaro ama uu meel fiican tagay ninkii laakiin waxay sababi kartaa ninki maanta isagoo heer master joogo inuu maanta heer nadaafadeed ka shaqeeyo oo ama saa dareemi karto ama dhul hatirtiro ama suuriyaha ka shaqeeyo ama guri ha dhaqo marka taas niyajab hor leh abuuri kartaa laakiin cilmiguu yaqiinay maanta hadduu iskuul abuurto iskuul asugu aasaasto ama asugu dadka wax sii baro ama uu fursad kaleeto shaqo u sabro uu helo way ugu fiican tahay asagoo joogo maxaan ku sheegaa dalalka dibadda tusaale yaro maamaa soomaalida waxaa jirta waxay tahay bisad gurigeega joogtaa libaax ila maciyo taariira macnaha haddii tagta meel libaax duur islaameed joogane ama meel duura joogane dhulkiisu dhul ahayn joogane macnaha wuxuu leeya miciyo bisadeed uu leh marka taas waxa ula jeedaa fursadu ninka dhalinyarada ku haysto dhulkiisooyo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Shariif Cabdulaahi Xasan iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi. Inta xubin midan lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. waxaa marti ugu waa Dr Maxamuud Axmed Maxamed Dr Shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee Al-Ihsaan ee magaalada Beledweyne. waxyaabahan maanta ka leena waxaa ka mid ah xanuunada indhaha ee la kala dhaxlo iyo qaar kale. waxaana dhakhtarka su'aalo weydiinayaa dhegeystayaasheenna.
Deeq Xuseen Maxamed, magaalada Beledweyne. dhakhtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka aragiisa dilo, wax xiriir ee ma ka dhexeeya
ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alaabtu uu ku ka timaada? wax laga soo saaraa baalasha hoostooda qajirku ku yaalo la yidhaahdo lacrimal gland. ilintaas wax allaale wax dhibaato keenta ma laha, laakiin biyaha indhaha dilo ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan, isha xaggeeda dambe ku jiraan weligood musoo baxaan kuwaas. marka xidhiidhna ma laha, iskumaa xidhna iskumidna maaha, oo kuwa khatarta ana indhahay dilaan mana soo baxaan. dhakhtarku ma ogaan kara markuu cabiro ama eego xididkii dhaawaca gaadhay. kuwan soo baxayana waa ilan caadi ah oon dhibaato lahayn. dad badanba waxay aaminsan yihiin haddii ilintan ay ooyaa indhuhu ilin badan ka timaado in indhuhu ay dhammaanayaan ilintu ka dhammaanayso oo qofka mar khatar galayo, taasina maartay ma aha arrin caadiya. ilintu waa sida candhuufad oo kale, ma dhammaanayso inta badan. dadka qaar waa jira ilinta nafaqada leh tir filmka uu ku yiraahdo, kuwaas iyagu duweyn baa loo qoraa oo indhaha qalala dry eye bay yeeshaano. waa dadka aada wax u daawada ama wax u akhriya ama soo jeedkooda badan yahay indhuhu way qalalaan, kuwa waxaa loo qoraa duweyn. laakiin iskuma xirna ilinta imanaysa iyo biyaha indhaha dila.
markana dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa nadaafadda indhaha haddii ay liidato waxa ka dhalan kara.
nadaafadu waa nisful iimaan. haddii indhaha nadaafadooda ay hoos u dhacdana xanuuno badan baa ku dhaca oo infekshanada ugu horeeyaan. dadka muslimiinta ah ama soomaalida wax aada ugu yar xanuunka la yidhaaha tarakoomaha xududaheena aada ugu badan. xanuunka wuxuu ka yimaadaa nadaafad xumada. markii qofku aanu wejiga iska dhaqin subaxii oona weysaysanin, waxa weeyaan xanuunka tarakoomaha khatarta ah ayaa ku iman kara. tarakoomuhu soomaalida kale u yaqaanaa ciyaalka aan la jigleen ma aha, laakiin tarakoomuhu waxa weeye xanuun jeermis waa keena kelimadii la yidhaaho. wuxuu ku badan yahay Ethiopia, Afrikadana aad buu ugu badan yahay, Asia qolada uu ku badan yahay. nadaafad xumada keenta iyo indhaha inaan si fiican loo dhaqin, marka infection badan ba ka yimaada nadaafad xumada dadku aad ugu boorayna marka ay weysaysanayaan horta weysadeen laasimaan weysadu waa waxa ugu wanaagsan ee qofka nadaafadiisa ilaaliya waayo qashinkii iyo siigadii wuxuu ku dhacay in bay ka nadiifinaysaa jeermiskii indhaha fuulan bay ka nadiifinaysaa marka shanta salaad meel si fiican loogu weysaysto oo qofku uu si wanaagsan u nadiifiyo indhihiisa waliba yaa muhiim aan dusha kaliya ka masmasixin xitaa qofka la qalay waxa weeyaan maanta marka la qalay berrita uu weysaysan karaa biyahaasina indhihiisa waxba ma yeelayaan inay nadiifiyaan mooye
waxaa jira xilliyo kulul oo qofka uu dhididdo haddaba dhididkaasi qofka jirkiisa ka yimaada hadduu indhaha ka galo wax dhibaata indhaha ma u geysan karaa waa kan doctor shina oo arrintaa ka hadlaya
dhididku wax dhibaata indhaha kuma saameeyo dhididku ogteena waxa weeyaan waa biyo iyo milix iyuu ka kooban yahay cusbo sodium chloride ah marka indhaha haddii dhididku galaan waxba ma yeelaan insha allah wax dhibaatana kuma saameeyaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومحمد محمود جريشة كنا المقالة بلدوين قاسة حافظ حاوتاك waxaan aragnaa dad maaragtay ay la leeyahay ulbaar dhanka dambe ee qoorta kaga dhacday indhihiina way tageen la leeyahay maxay xariir ay leedahay ushaas qofkaas ku dhacday iyo indhahaas tagitaankood
bismillaahir rahmaanir rahiim indhihiina markay araga wax arkaan xidida qaada waxay geeyaan center ama xarun ku taala qadaadka dambe meesha wax laga arkaa ama xarunta wax laga arkaa waxay ku taalaa halka madaxa ugu dambeysa qadaadka dambe ah ayay ku taalaa waxa la hospital yaa la yidhaahaa halkaa dambe haddii juu ku dhacdo oo centerkii araggaba jubta ay xoog u dhacdo de way dhaawacaysaa dhiig bay ku furi kartaa dhaawac xoog la gaarsiin kartaa qofna wuu dhabeeli karaa marka nabarada ku dhacaya madax xaggiisa dambe qadaadka ah aada bay halis u yihiin indha la-aanna way keenaan dad badanna waa lagu arkay arrinkaa ina ku dhacay marka waa in laga feejignaada inta laga feejignaan karo qaar badan waxaa laga qaban karaa qaarna waxa weeyaan waxba lagama qaban karo qaarna iskooda isaga soo noqdaa arag dadka qaar markuu muddo sa ahadaan soo noqdaa ama intuu dhiig ku fadhiigi tartiib tartiib loo nuugaa waxay ku xiran tahay kiisoo dhibka gaaray centerkay ku xiran tahay
bismillaahi raxmaani raxiim waxaa la yihahdaa duniye maxamuud ciye waxaan ku noolahay magaalada badweyne waxaan deganahay xaafadda xaawataako waxaan la kulmay sirtoor shiine waxaan su-aalayaa indhaha ay yihiin dhaxal oo ma la kala qaadi kara oo dhibkii qofka oo ku dhaca waaye waalidka ubadkiisa ma saameyn karaa
bismillaahi raxmaani raxiim xanuunada indhaha ku dhaca laba qaybood bay u kala baxaan qaar ka mida waxay leeyihiin dhaxaltooyo ama familiarity ayay leeyihin familiarity familiyada qaarkood bay ku badan yihiin tusaale ahaan biyaha indhaha ku furmay khatarta ah waxay leeyihiin familiarity oo haddii aabbaha lagu arko ama hooyada lagu arko caruurta ay dhaleen high risk weeyaan iyo ugu dhadoo in joogto loo baaraa lala socda xaaladooda haddii aabbaha uu indhabeelay oo biyo ku furan biyo u indhabeelay adigu ku dhado laba inaad iskontaroosho oo caruurtaada kontaroosho oo lagula socda loo baahan yahay waayo qaar badan oo ka mid a biyaha indhaha dila waa dhaxaltooyo oo waxa weeyaan aabbaha ama hooyada ama abtiga ama adeerka hadday saameeyeen caruurtay sii dhaleen waa laga yaabay inay saameyn badan ay ku yeeshaan waxaa kale ka mid a xanuunka la yidhaahda retinitis pigmentosa xanuun baa jira shabakada dambe ay madoobaanayso oo qofka ku keena inuu habeenkii wax arki waayo marka hore habeeno xanuunka la yidhaha habeenisada ee qofka aanu habeenkii arkaynin boqolkiiba sagaashan xanuunkaas waa wuxuu ku xiran yahay dadka qaraabada ah ee isguursada caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa inta badan ilmaabtiyada dadka ilmaabtiga ah ama habarwadaaga ah aaka ilmaadeerka ah ee isguursaday caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa xanuunka habeenada ah xanuuno kale ayaana jira saasoo kale ah oo heriirita ah ama maaratay dhaxaltooyo shaqo ku leh laakiin in badan oo ka mid a xanuunada indhaha ku dhacaa shaqo kuma laha dhaxaltooyada waa xanuuno iska iman kara iskood u iman kara
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa doctor maxamuud axmed maxamed doctor shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee alxisaan ee magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono sidaagii nabadgelya
aday maasiin ibraahim xasan tanduray inuu la socodsiinayo xubintaasi dhaqtarka weydii halkaas kala socoteen oo walaanta af soomaaliga v o a haatana aynu ku wadanasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeska si ayaan ku soo gabagabayna baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idin leh sidaas iyo kala buunaagsan.